Comunità Romagnola.
Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. Як Міжнародний суд у Гаазі помирив Україну з Румунією?
From now, Romania has a better perspective for better political relations and economic cooperation with Ukraine.
Світова фінансова криза підштовхує Ісландію до Європейського Союзу.
Iceland suddenly was left defenseless, without a shelter, for the first time for centuries.
Про це у Європейській свободі за кілька хвилин, а зараз Людмила Ваник про найновіші події у світі.
Вітаю вас. Україна задоволена рішенням Міжнародного суду ООН у справі про делімітацію континентального шельфу та виключної економічної зони між Україною та Румунією в Чорному морі. Про це заявив сьогодні в Гаазі заступник міністра закордонних справ Олександр Купчишин. За його словами, в українсько-румунських стосунках знято останню проблемну ситуацію. Румунія вважає чесним рішення Міжнародного суду ООН, який сьогодні в Гаазі виніс рішення, в якому зауважив, що острів Зміїний не може вважатися частиною прибережної лінії України у визначенні серединної лінії при делімітації континентального шельфу та виключної економічної зони. Більш детально про це далі у програмі. Росія та Білорусь домовилися зі стратегічних питань. Угоду про спільну охорону зовнішнього кордону союзної держави Росії та Білорусі і створення єдиної системи протиракетної оборони підписали сьогодні в Кремлі президенти двох країн Дмитро Медведєв та Олександр Лукашенко, які, власне, головували на Вищій Державній Раді у Кремлі. Планується, що бойовий склад єдиної системи ПРО матиме 5 авіачастин, 10 зенітних, 5 радіотехнічних і одну частину радіоелектронної боротьби. Черговий позов Ходорковського відхилили. Верховний суд Росії сьогодні відмовився задовольнити позов Михайла Ходорковського, який оскаржував пункти правил внутрішнього розпорядку слідчого ізолятора, за порушення яких він отримав покарання. Адвокат Ходорковського Юрій Шмідт так прокоментував рішення суду в інтерв'ю Радіо Свобода.
Як можна оцінювати рішення суду щодо людини, яка має прізвище Ходорковський? Як продовження беззаконня? Це почалося понад 5 років тому, і кінця цьому не видно. Судді вже знають загальну тенденцію, знають, як до Ходорковського ставиться пан Путін і його оточення. І цього їм досить для того, щоб виносити рішення політкоректні щодо влади і абсолютно беззаконні за своєю суттю.
Так вважає адвокат Шмідт. Свою думку він висловив Радіо Свобода. Минулого року екс-голові ЮКОСу Ходорковському двічі виносили до Гану. Його закривали на 3 доби в карцер за те, що він не доповів начальнику СІЗО про число в'язнів у камері. Крім того, йому оголосили вирок за брудну покришку питного баку. Районний суд Чити, на території якої Ходорковський відбуває ув'язнення, скасував до Гани, однак начальство колонії оскаржило це рішення у вищій інстанції. Михайло Ходорковського засудили у травні 2005 року спершу на 9 років ув'язнення за звинуваченням у фінансових злочинах. Згодом цей термін скоротили до 8 років. Папа Римський закликає католиків дотримуватися посту. Бенедикт XVI називає піст духовною зброєю у боротьбі з матеріалізмом сучасного життя. Понтифік заявив, що для католиків зараз дуже важливо дотримуватися посту, бо це допомагає усвідомити той стан бідства, в якому перебуває багато людей. Коментарі папи Римського є частиною його традиційного послання в час Великого посту, який передує Великодню. Цього року Пасху святкують християни західного обряду 12 квітня. І сьогодні відзначають 200 років Фелікса Мендельсона. Німецький композитор, автор весільного маршу, був одним із найяскравіших представників романтичного напрямку у музиці. Сьогодні у концертних залах світу лунають його твори. Мендельсон народився 3 лютого 1809. Того року. Людмила?
Дякую, Людмила Ванник, про міжнародні події. Європейська свобода. Міжнародний суд в Гаазі вирішив багатолітню суперечку між Україною і Румунією за багаті на поклади енергоносіїв шельф Чорного моря в районі острова Зміїний. Рішення є компромісним, але затвердженням румунської сторони воно майже повністю задовольняє її позов. Незважаючи на це, в Україні також позитивно коментують рішення суду, наголошуючи на тому, що воно відкриває можливість обом країнам розпочати видобуток корисних копалин на своїй частині шельфу. Докладніше про рішення суду розповідає Марія Щур.
Майже 4,5 роки судового процесу завершилися сьогоднішнім остаточним і обов'язковим рішенням Міжнародного суду, яке в Гаазі виголосила президент суду Розалін Гіггінс.
The court unanimously decides that starting from point one,
рішення суду визначає лінію розмежування континентального шельфу і виключних економічних зон України і Румунії у північно-західній частині Чорного моря. Визначена лінія пролягає ближче до того варіанту розмежування, який від самого початку пропонувала Румунія. Це дало підстави румунській стороні заявити про свою перемогу в суді. Голова румунської делегації Богдан Ауреску вважає, що рішення звернутися до Гаазького суду виплатилося для Румунії сповна.
Лінія делімітарі в парті ця, що are dreptul efectiv Румунія respectiv Україна.
Лінія чітко розділяє території, які можуть використовувати Румунія та Україна. Це краща лінія, ніж будь-яка, на яку б можна було сподіватися внаслідок переговорів із Україною. Вона краща, ніж будь-що, що пропонувала Україна.
За словами керівника румунської юридичної команди в суді, його країна отримала 4/5 території, яку вона намагалася відсудити в Україні. Українська сторона, незважаючи на це, також задоволена рішенням суду, яке заступник міністра закордонних справ Олександр Копчишин назвав мудрим компромісом. Речник МЗС Василь Кирилич наголосив на тому, що рішення дозволить обом сторонам розпочати видобуток корисних копалин, через які, власне, і велася суперечка.
Я хотів би наголосити на тому, що, власне, з часу оприлюднення рішення, маю на увазі сьогоднішнього дня, у тому районі, що відійшов до України, ми можемо розпочинати і проводити повноцінну господарську діяльність.
У секретаріаті президента України рішення також назвали позитивним через те, що воно створить сприятливі умови для залучення інвестицій для розвідки та експлуатації природних ресурсів. А їх, в усякому разі, розвіданих нафтових родовищ, як зазначив заступник голови секретаріату президента України Андрій Гончарук, на стороні України набагато більше. Затвердженням Румунії може йтися про поклади нафти, що складають понад 10 мільйонів тонн, а газу – понад 100 мільярдів кубічних метрів. Марія Щур, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua
Європейська свобода. Тимчасовий уряд Ісландії щойно оголосив про наміри змінити Конституцію. Головна мета такого кроку – адаптація головного закону для того, аби пришвидшити вступ Ісландії до Європейського Союзу. З того часу, як цю країну глибоко сколихнули наслідки світової кризи, ідея вступу Ісландії до співдружності європейських країн має чималу підтримку як серед політиків, так і серед населення. Саме членство у Євросоюзі дозволить їм краще протистояти кризі та управляти своєю економікою. Проте ідея ісландської євроінтеграції має і чимало супротивників. Чому? Це у Брюсселі спробував з'ясувати Віталій Єреміця.
Невелика північна країна з населенням 320 тисяч громадян, Ісландія ще донедавна стояла поряд із найпроцвітаючими країнами планети. Проте за один тиждень, у жовтні минулого року, її банківська система потерпіла крах, і офіційний Рейк'явік змушений був визнати, що держава опинилася на межі банкрутства. Стільки іноземних журналістів та уваги до Рейк'явіка ісландці не бачили з 1986 року, коли тут зустрічалися Рейган з Горбачовим. Масові протести, викликані економічною кризою, безробіттям та невдоволенням роботою уряду консерваторів, призвели минулого тижня до безпрецедентних форсованих змін у владі Ісландії. Тимчасовий уряд, очолюваний лівоцентристами, що давно тягнуть Ісландію до європейської спільноти, оголосив про дострокові вибори та референдум з питань переходу на євро та вступу до Євросоюзу. Протягом всієї своєї історії ця острівна країна була під чиєюсь владою або протекторатом – Із зникненням останньої американської військової бази у 2006 році тут почали нерідко говорити про незахищеність та вразливість Ісландії. Це є одним із аргументів членства у Євросоюзі, каже професор-політолог Рейк'явікського університету Балдур Торалсон.
Iceland suddenly was left defenseless without a shelter.
Раптом Ісландія опинилася без захисту вперше за останні декілька століть. Ми частина економічної зони Європи, європейського ринку та зони вільного руху товарів та людей. Але відсутність захисту з боку євроустанов, єдиної євровалюти та Європейського центробанку може призвести до руйнівних наслідків.
European Central Bank. From my point of view, this is having devastating effect.
Переконаний професор. Тим часом Брюссель мало зважає на нестабільність та збідніння цієї арктичної країни. Комісар з розширення Олі Рен не раз зазначав, що вступ Ісландії до ЄС не займатиме багато часу. В одному з останніх інтерв'ю він навіть назвав 2011 рік імовірним для її приєднання до Союзу. Членство Ісландії у Європейській економічній зоні означає, що дві третини підготовчої роботи до вступу країни-кандидата вже позаду, говорить президент Єврокомісії Жозе Мануель Барозу.
Just to say, of course, that so far we have not received any request from Iceland.
Наразі ми ще не отримали жодного запиту від Ісландії про приєднання, хоча це дуже дружня країна та член економічної зони. Проте їхні бажання свідчать, що попри всі труднощі, Євросоюз залишається дуже привабливим. Той факт, що ми маємо не лише країни-кандидати, а й інші держави, які бажають приєднатися, свідчить про успіх інтеграційного процесу Європи.
Good demonstration of the success of the European integration process.
Зазначає голова Єврокомісії. Проте далеко не всі ісландці вбачають євроінтеграцію привабливою. Найпопулярніша серед населення партія лівого зеленого руху вже заявила, що на референдумі голосуватиме проти членства у Євросоюзі. Один з її лідерів, Фіннур Далсен, відкрито зазначає, що така позиція викликана браком демократії та недостатньою прозорістю того, що здійснюється у серці Євросоюзу, маючи на увазі брюссельські євроустанови. Без особливого захоплення перспективу членства у ЄС розглядають також ісландські риболови, одні з головних наповнювачів державної скарбниці. Для них вступ до Євросоюзу означатиме згоду з великими обмеженнями та регуляціями, якими відомий Євросоюз. Риболови Ісландії висловлюють надію, що до вступу до Європейської спільноти справа не дійде. Риболовна промисловість Європейського Союзу корумпована та майже знищена. Приєднання до неї покладе на коліна всю риболовлю Ісландії, заявляють вони. Радіо Свобода, Віталій Єреміця, Брюссель.
В ефірі Європейська Свобода і далі ви почуєте. Німеччина жорсткіше карає порушників правил дорожнього руху.
Die Erfahrungen sind sehr positiv. Unfälle gehen zurück, weniger Stau. Weniger tote.
Чому в Македонії стає дедалі більше грецьких назв?
Ні, то бачимо, як відразування на ідентитету на один народ.
Андрій Курков серед номінантів на Європейську літературну премію «Імпак».
Це премія, яку вручає Дублінська муніципальна влада. Оператором виступає місцева бібліотека.
Про це у Європейській Свободі відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Деякі оглядачі вважають, що президент України Віктор Ющенко веде війну на знищення з прем'єр-міністром Юлією Тимошенко лише з однією метою. Сам не маючи шансів на переобрання, він хоче допомогти третім імовірним кандидатам на президента. У деяких європейських виданнях продовжують нагадувати про небезпеку газової монополії Москви та про транзитну роль України для Європи. Огляд підготував Василь Зілгалов.
Так, російська газета наводить слова експертів про те, що Ющенко і Тимошенко, цитую, найбільше зацікавлені у знищенні рейтингу одне одного. Звідси така й активність, кінець цитати. Газета не виключає, що Ющенко свідомо йде на амбразуру, бо відчуває, що вже не буде переобраний і тому робить послугу іншим ймовірним кандидатам на президентство. Разом з тим, московський часопис звертає увагу на різкі коливання рейтингу самої Тимошенко, що, на думку російської газети, цитую, не додає спокою та впевненості. відданості прем'єру. Кінець цитати. Тут також звертається увага на, цитую, болісні приховані від суспільства процеси у середині партії регіонів, які можуть призвести до розпаду цієї політичної сили. Кінець цитати. Московське видання не виключає, що відомі фінансово-промислові угруповання розчаровуються у Вікторі Януковичу і дуже ймовірно у майбутньому зроблять ставку на когось іншого. Кінець цитати. Ця газета також називає інших ймовірних кандидатів на президентство в Україні. Цитую, цей Арсеній Яценюк, якому симпатизує Індустріальний союз Донбасу і бізнесмен Дмитро Фірташ, і екс-міністр оборони Анатолій Гриценко. Кінець цитати. Російська газета нагадує про спікера Володимира Литвина та завершує, що, цитую, в українській політиці мовчання чи активність – явище однаково промовисті та, як правило, відбуваються з власної волі й без примусу. Кінець цитати. Московський комсомолець взагалі називає боротьбу між президентом і прем'єром в Україні дуеллю на кризі, натякаючи, що, цитую, у війні на знищення обидві сторони використовують кризову ситуацію не для її подолання, а для того, щоб звалити суперника. Кінець цитати. Газета також звернула увагу на внутрішні проблеми уряду Тимошенко, бо, на думку московського видання, лист українського Гайдара, нинішнього міністра фінансів Віктора Пензеника, до уряду з докладним аналізом теперішньої економічної ситуації, каменя на камені не залишає від бадьореньких запевнень Тимошенко щодо швидкого закінчення тяжкої години. Кінець цитати. Впливова німецька Süddeutsche Zeitung попереджає устами українських політиків та німецьких експертів про небезпеку монополії Москви на газові поставки до Європи. Газета наводить слова українського заступника міністра закордонних справ Костянтина Єлісєєва, який переконує у нерентабельності газогону з Росії по дну Балтійського моря і вважає, що дешевше витратити 2-3 мільярди євро на модернізацію української газотранспортної системи та значно збільшити її транзитні можливості. Німецькі експерти з Берлінського фонду науки та політики також застерігають у згаданій газеті проти надійності Північного потоку. Такими були деякі теми європейської преси у вівторок. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС?
The European perspective doesn't mean automatically the next year's membership.
Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо нашу передачу. Той, хто збирається у автомобільну подорож до Німеччини, тепер має особливо уважно стежити за дотриманням правил дорожнього руху. Порушення можуть обійтися дорого, навіть дуже дорого. Цього тижня набули чинності нові, значно суворіші норми покарання дорожніх порушників. Про це докладніше Ярослав Кандиба.
За водіння автомобілем у нетверезому стані відразу стягується 500 євро. Якщо когось спіймали повторно, той мусить платити вже 1000 євро. Перевищення швидкості може коштувати до 800 євро. За проїзд на червоне світло відтепер стягуватиметься від 90 до 360 євро. Нові штрафи вдвічі вищі за ті, які діяли досі. У Німеччині сподіваються, що таке нововведення суттєво підвищить рівень безпеки на дорогах і зменшить кількість аварій.
Bisher waren wir Buskelparadies, da war Deutschland weit hinterher.
Досі в нас був рай стосовно штрафів. Німеччина в цьому питанні сильно відставала від інших країн ЄС, де штрафи значно вищі.
Wesentlich höhere Bußgelder verhängt.
Сказав Георг Шефер, представник Європейського клубу автолюбителів АЦЕ. Однак запровадити суворіші штрафи – це лише півсправи. Федеральний міністр транспорту Вольфганг Тіфензе вимагає тепер також посилити поліцейський контроль на дорогах. Новий каталог штрафів принесе результати лише в тому випадку, якщо буде задіяна достатня кількість поліцейських, які б ловили порушників, сказав міністр. Тим часом у Німеччині розмірковують над ще одним нововведенням. Тут хочуть запровадити новий метод фіксування перевищення швидкості. Досі порушників фотографувала радарна камера. Недолік такого методу полягає в тому, що, вчасно побачивши радар, водій може пригальмувати, а потім знову натиснути на газ. Тепер пропонується фотографувати всіх на початку і в кінці особливо небезпечної ділянки шляху, наприклад, на в'їзді в тунель і на виїзді з нього. Якщо хтось витратив на проїзд менше часу, ніж регламентовано, значить той їхав зашвидко і йому доведеться платити. Подібний метод вже випробували в Австрії.
Ми маємо вкрай позитивний досвід. Кількість аварій помітно скоротилася, менше заторів, менше загиблих.
сказав представник транспортного відомства у Відні Клаус Махата. У Німеччині на такий метод, однак, поки що дивляться критично. Експерти німецького клубу автолюбителів ADAC відкидають таку пропозицію, власне тому, що спочатку фотографуються всі порушники і сумлінні водії. Як сказав один з експертів цієї організації, це все одно, що на вас завели кримінальну справу за підозрою в крадіжці, хоча ви ще навіть не були в магазині. Поки що нову систему хочуть перевірити лише в одній федеральній землі. Ярослав Кандиба з Німеччини для Радіо Свобода.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Майже два десятиліття триває суперечка між Скоп'є та Афінами щодо Македонії, назви історичної області в Греції і такої ж назви колишньої Югославської республіки. Дійшло до того, що Греція заблокувала вступ Македонії до НАТО, і те ж саме може статися зі вступом до Європейського Союзу. Скоп'є тим часом все частіше перейменовує назви вулиць, аеропортів, які ще більше злять Афіни. Критики кажуть, що така ініціатива може принести більше зла, ніж користі. Докладніше про конфлікт між Грецією та Македонією розповідає Зиновій Фріс.
Проблема виникла на початку 90-х років минулого століття, коли Македонія вийшла зі складу Югославії і офіційно в Конституції затвердила назву новоствореної держави. Тим часом у цій колишній Югославській республіці з'являється все більше грецьких назв, вулиць, аеропортів, площ, стадіонів тощо, на що афінська влада реагує вельми боляче. Особливо це стосується використання імені Олександра Великого, Македонського та інших грецьких героїв. Навіть маленький міжнародний аеропорт у Скоп'є, який мав назву Петровець, тепер називається аеропорт Олександра Великого. Ось як всі ці перейменування коментує представник македонського уряду Сефік Дуракі.
Ми вважаємо це відродження грецького минулого проявом нашої ідентичності, різновидом здійснення національного будівництва і підтвердженням нашої державності. Ми не намагаємося цим будь-кого провокувати.
Влада в Афінах може з цим не погодитися, враховуючи те, що будинки, дороги і площі в Македонії перейменовують надто часто, щоб просто вшанувати древнього короля і його нащадків. І справді, лише цього місяця одну з швидкісних автотрас перейменували на автотрасу Олександра Македонського, а футбольний стадіон в Скоп'ї назвали іменем Філіпа II на честь батька Олександра. В кожному разі Греція наполягає на тому, щоб тимчасово використовувати назву сусідньої держави як колишня Югославська Республіка Македонія. Власне, ООН офіційно використовує саме цю назву. Спецпредставник Генсека ООН Меттью Німець вже кілька разів пропонував Македонії прийняти назву Республіка Македонія Скоп'є. Греції, щоправда, більше подобається назва Верхня Республіка Македонія або Нова Македонія, які вказують на географічне розміщення і на те, що країна з'явилась на карті світу не в давні часи, а після розпаду Югославії. Багато македонців скаржаться, що вони втомилися від цього багаторічного конфлікту. Більяна Ванковська, професор політології університету в Скоп'є, каже, що вона стурбована суперечкою з Грецією. Це, на її думку, може завдати їхній країні великої шкоди, бо блокує шлях до західної інтеграції.
Зосереджуючи увагу громадськості на славі минулого, уряд знайшов чудовий шлях для втечі від реальності.
Про конфлікт між Грецією та Македонією ми почули від Зиновія Фріса. Продовжуємо Європейську свободу.
Змагання відомих на всю країну персон і реальне життя української глибинки. Пульс світових столиць і підводні течії світової політики. Репортажі з-за кордону і українських областей. Найважливіше і найцікавіше дня, який тільки розпочинається. Це «Ранкова свобода». Слухайте її завтра в прямому ефірі. Впродовж години від 6.30 до 7.30. Прокидайтеся з нами і будьте поінформованими.
Сьогодні у Києві оголошено новину, яка зацікавить українських читачів і особливо прихильників письменника Андрія Куркова, оскільки сам Андрій Курков став першим українським письменником, номінантом на Європейську літературну премію «Імпак». Премію засновано мерією ірландської столиці Дубліна. Її минулорічним переможцем став знаний турецький письменник Орхан Памук. А цього року панові Куркову доведеться змагатися з японцем Харукі Муракамі і двома нобелівськими лауреатами Джоном Максвеллом Куец та Доріс Лессінг. Чи готовий Андрій Курков до літературних перегонів? Про це розповідає Богдана Костюк.
Андрій Курков – один з найпопулярніших у світі сучасних українських письменників, а також єдиний з митців пострадянського простору, чиї книжки регулярно потрапляють у топ-десятку європейських бестселерів, тобто є одним із лідерів продажу і користуються значною популярністю в європейських читачів. Книги Андрія Куркова перекладені на 21 мову світу. За його сценаріями знято понад 20 художніх і документальних фільмів. Виданий напередодні української помаранчевої революції роман «Остання любов президента» збільшив інтерес європейських читачів, видавців і літературних критиків до України, Майдану і до самого письменника. У результаті саме цей роман, перекладений на англійську мову Джорджем Бердом, потрапив до списку Європейської літературної премії «Імпак», про яку журналістам розповів видавець і письменник Віталій Капранов.
Це премія, яку вручає Дублінська муніципальна влада. Оператором виступає місцева бібліотека. І що характерно, цей довгий список, до якого потрапив Андрій Курков, складається бібліотеками. 157 бібліотек із 117 різних міст 41 країни надсилають свої пропозиції до цього списку. І потім уже журі вирішує.
Одним з найсерйозніших своїх суперників-номінантів Андрій Курков називає Харукі Муракамі, хоча ставиться до нього з симпатією.
Нормально, я до нього дуже гарно ставлюся. Цікава людина. Тим більше, що я його суджу, я член Букерівського комітету в Нью-Йорку, нас троє. І ми Муракамі судимо, їх до рестресінгу у нас є.
А поки у Дубліні журі премії «Імпак» визначається з переможцем, Андрій Курков працює над новою книгою і готується до зустрічей зі своїми європейськими читачами під час міжнародних книжкових форумів. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Будапешт мріє стати столицею Олімпійських ігор 2020 року. Для здійснення цієї мрії міська влада розпочала збір коштів та шукає підтримки впливових урядовців і громадських діячів. Ініціатори кампанії налаштовані на успіх, адже угорці – спортивна нація, яка має багатий досвід проведення міжнародних спортивних змагань. Послухаємо Василя Плоскіну.
Офіційного списку претендентів на проведення Олімпіади 2020 наразі немає. Але серед інших столиць вже згадують Прагу, Гамбург, Делі, Куала-Лумпур, Даху, столицю Катара і південноафриканський Дурбан. Їх об'єднує те, що всі вони вже одного разу подавали заявки до Міжнародного олімпійського комітету і зараз йдуть, так би мовити, на другий дубль. Що ж до будапештців, то днями столичні загальні збори одноголосно ухвалили рішення і собі розпочати організаційну роботу в цьому напрямку. Бізнесмен Густав Бінер, колишній директор компанії PricewaterhouseCoopers, вважає, що справа це не така проста. Адже будапештцям у багатьох сферах треба починати з нуля, особливо у будівництві модерних спортивних об'єктів.
В Угорщині нема жодного з об'єктів олімпійського значення, отож все треба будувати, як і нову спортивну інфраструктуру, планувати бюджет заходів. Це виходить на нинішні ціни приблизно 510 мільярдів форинтів, тобто понад 2 мільярди доларів.
Вважає підприємець. Він переконаний, що коли розбити цю суму на 11 років, то для національної економіки це не буде надто великим тягарем. Але навіть якщо кошти і знайдуться, столичній мерії треба буде вирішувати безліч нових завдань. Від будівництва, реконструкції аеропорту, шосейних доріг та метро і до розширення готельно-туристичного комплексу. Втім, головний архітектор Будапешта Єва Белезнай бачить можливість певної економії грошей.
Це не додаткові кошти і не нові інфраструктурні елементи, а радше середньотермінова програма динамічного розвитку наших внутрішніх можливостей міста.
Зазначила пані Белезнай. Деякі економісти бачать у зв'язку з цим певну стимуляцію до підвищення національного ВВП. Іншим кроком стала б ухвала відповідних законодавчих актів парламентом і розвиток громадського руху за Олімпіаду 2020 у Будапешті. Дещо стриманішим в оцінках є голова опозиційної фракції столичних зборів консерватор Іштван Толош.
Нині Угорщина має найбільші фінансові борги в регіоні, і з цим слід рахуватися. На мою думку, треба все-таки випробувати наші фахові можливості.
Сказав Іштван Толош. У мерії вважають, що Будапешт має достатньо вільної незабудованої площі, аби весь цикл спортивних олімпійських змагань відбувався у межах міста. Легко вирішується і брак готельних номерів за рахунок дунайського пароплавства. Тим не менше, скептиків серед угорців наразі все-таки більше, ніж оптимістів. 61% опитаних не підтримують ідеї спортивної олімпіади в Будапешті. 33% респондентів виступають за таку можливість, а решта поки що не визначилися з відповіддю. Василь Плоскіна, Радіо Свобода, Будапешт.
Ви слухали «Європейську свободу», її вела Людмила Литовченко. Залишайтеся на хвилі «Радіо Свобода» та читайте і слухайте наші матеріали в інтернеті за адресою radiosvoboda.org.